Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set top box-ի բջային հավելվածի iransat@526.ie եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Թվականիս նոյեմբերի 20-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, աբանամսի 30-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ժամը 25-ը հաղորդի լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել իրանական երաժշտության մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագիններս շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Համզե Սուրայի առաջինից 9-րդ այաները։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا
صدق الله العلي العظيم
سورة همزه هنون وغرمات یه برگوت استتو وای تروتیون پندروغ بچخنتیر هگنوغین نا او մեծ ունեցած կուտակեց եւ հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը եւ անազնիվը նա ենթադրում է որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի այդպես չէ ինչպես ենթադրում է շուտով հատմեյում կլանող գրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար գրակն է աստվածային, գրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս գրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբեր ցյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները գրակի։
Թանգագին բարեկամներ, հայրենձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Այսօրվա ուղիղ եթերում ձեզ համար կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws.irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում ենք գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Կառավարիչների խորհրդի նիստում ոչ կառուցողական գործողություններին կհետևի Իրանի համաչափ պատասխանը, ասել է Իրանի արտգործնախարար Արաղչին։ Բաքուն Երևանի դեմ նոր հայց է ներկայացրել Հագայի դատարան։ Ադրբեջանը խեղաթյուրում է Խարտիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացված հայցի հետքերով։ Իրանում Բրիտանիայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Արևմուտքն ուժեղացնում է ճնշումը հետխորհրդային երկրների վրա, ասել է Կոսաչևը ռիսկերի մասին։ Իսրայելի ռեժիմի կողմից 17,000 երեխաների առևանգումը սպան երեխաների օրվա կապակցությամբ Բաղայի Թվիթերյան գրառում, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ եթե մյուս կողմերը անտեսեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարի կամքն ու փոխգործակցության մոտեցումը և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում օրակարգ մտցնեն ապա կառուցողական գործողությունները բանաձևի ընդունման միջոցով, ապա Իրանը նույնպես կպատասխանի անհրաժեշտ ու համաչափ կերպով։ Ըստ Սաբա ցանցի, որը մեջ բերում է Իրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին, չորեքշաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ վերջին ուղևորության ընթացքում ձեռք բերված փոխմբռնումների ձևավորումը ևս մեկ անգամ ապացուցեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարի կամքն ու ցանկությունը խթանելու ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ փոխգործակցությունն ու համագործակցությունը։ Ավելի վաղ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին Թեհրանում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ հանդիպումից և խորհրդակցությունից հետո ասել էր, որ Իրանի միջուկային հարցերի վերաբերյալ ցանկացած բանաձևին կհետևի Իսլամական Հանրապետության անհապաղ արձագանքը և բազմիցս եղել է այն փորձը, որ ճնշումը չի ազդի Իրանի վրա։ Էսլամին նշել է նաև, որ Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի փոխգործակցությունը միշտ հիմնված է եղել MPT-ի միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի շրջանակի վրա, և որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում այդ խնդրին։
Ադրբեջանը Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարան հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ, մեղադրելով էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ Բաքվի ինքնիշխան իրավունքները խախտելու մեջ։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում էներգետիկ խոշոր օբյեկտների գործունեության մասին է։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանը 30 տարի շարունակ խոչընդոտել Ադրբեջանի մուտքը դեպի իր էներգետիկ ռեսուրսներ։ Հայտարարության մեջ խոսվում է Սարսանգի ջրամբարի հիդրոկայանի Արաքսգետի վրա Իրանի հետ սահմանի մոտ նմանատիպ կայաների կառուցման նախագծերի մասին։ Ապորինի օկուպացիայի ընթացքում հայկական կողմը լիցենզավորել և համակարգել է Թարթարի ՀԵԿ-ը շահագործող կազմակերպություններին, ապորինաբար այդ էներգիայի աղբյուրը միացրել է իր ներքին էլեկտրացանցին և էլեկտրաէներգիա ուղարկել Հայաստան, ներքին սպառման համար, հայտարարում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ավելացրել են, թե Ադրբեջանը կշարունակի Հայաստանից փոխհատուցում պահանջել օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում էներգետիկ ռեսուրսների, այդ թվում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ապորինի շահագործման արդյունքում պատճառված վնասի համար։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ամիսներ տևած շրջափակումից հետո ռազմական գործողությունը սկսեց և փաստացի էթնիկ զտումներ իրականացրեց, ինչի արդյունքում ողջ հայ բնակչությունը լքեց իր բնորանը և տեղափոխվեց Հայաստան։
Բաքուն խեղաթյուրում է միջազգային էներգետիկ խարտիայի դրույթներն ու նպատակները, մեղադրելով Երևանին Ադրբեջան էներգետիկ ռեսուրսները ապորինի շահագործելու մեջ։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնեցին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի հայցը, ավելի վաղ հայտնվել էր, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի մշտական արբիտրաժային դատարան, մեղադրելով էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ Բաքվի ինքնիշխան իրավունքները խախտելու մեջ։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող խոշոր ենթակառուցվածքային էներգետիկ օբյեկտների գործնեության մասին է։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանը 30 տարի խոչընդոտել Ադրբեջանի հասանելիությունը իր էներգետիկ ռեսուրսներին։ Հայտարարության մեջ խոսվում է Սասանգի ջրամբարի վրա գտնվող հիդրոէլեկտրակայանի Արաքս գետի վրա Իրանի հետ սահմանի հարևանությամբ նմանատիպ կայանների կառուցման նախագծերի մասին։ Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից նախ պարզաբանում են, որ խոսքը ոչ թե նոր հայցի մասին է, այլ Հայաստանի դեմ 2023 թվականի փետրվարին սկսված արբիտրաժային գործընթացի մի մասը։ Ադրբեջանն այդ գործընթացը նախաձեռնել է մեջբերելով էներգետիկ խարտիայի պայմանագրի դրույթները։ Բաքուն խեղաթյուրում է այս միջազգային փաստաթղթի դրույթները, որի նպատակն է էներգետիկ ոլորտում կայուն ներդրումների և առևտրի շրջանակի ամրապնդումը, իսկ Ադրբեջանը փորձում է խարտիան կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Այնուամենայնիվ Հայաստան իր դիտարկումներն ու առարկությունները կներկայացնի արբիտրաժային վարույթի շրջանակում։ Նշելի է, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի հայցը գործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել էր նաև իրավաբան միջազգային արբիտրաժի ոլորտի փորձագետ Սարգիս Գրիգորյանը։ Նա նշել էր, որ համաշխարհային պրակտիկայում չկան նախադեպեր, երբ արբիտրաժի ժամանակ հաշվարկվի շրջակա միջավայրին հասցված վնասը և ներկայացվի որպես պահանջ այլ երկրին։ Գրիգորյանի գնահատականներով Բաքվի հայցի գումարը մի քանի միլիարդ դոլար կկազմի, սակայն նրա խոսքով Հայաստանը հնարավորություն ունի նախ հակնդեմ հայցեր ներկայացնելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման ժամանակ տեղ ունեցած խախտումների պատճառաբանմամբ։ Երևանը կարող է վիճարկել տրիբունալ իրավաբանությունը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը չի վավերացրել համապատասխան կոնվենցիաները և Հայաստանը չի կարող հանդես գալ որպես պատասխանող կողմ, քանի որ Երևանը պաշտոնապես չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Միջազգային հանրության առաջատար երկրների ու միջազգային մասնագիտացված կառույցների ճանապարհը բացելուն ուղված բազմաթիվ կոչերն արդյունք չտվեցին շրջափակումից մոտ 10 ամիս անց։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի զինված ուժերը ագրեսիա սկսեցին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչը հանգեցրեց էթնիկ զտումների, ամիսների շրջափակումից և մեկուսացումից հյուծված բնակիչները լքեցին իրենց Արցախում ունեցած տները և տեղափոխվեցին Հայաստան։
Ռուսաստանին բալիստիկ հրթիռներ վաճառելու անհիմն մեղադրանքով Իրանի մի շարք ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավագնացության ընկերության եւ Իրանի դեմ անօրինական պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո Իրանում Բրիտանիայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Հղումանելով իր նային, Սահաբ գործակալությունը հայտնում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության արևմտյան Եվրոպայի գրասենյակի տնօրենի օգնական Աբաս Նադերին դատապարտել է Բրիտանիայի որոշումը, այն անվանելով միջազգային իրավունքին հակասող եւ նավարկության ու ծովային առևտրի ազատության սկզբունքը խախտող քայլ։ Հերքելով Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռներ վաճառելու մասին Իրանի դեմ ուղղված անհիմն պնդումները, որոնք վերջերս հերքել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Նադերին, ասել է. Պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներում Իրանի օրինական համագործակցությունը այլ երկրների հետ որևէ երրորդ կողմի դեմ ուղված չէ, իսկ որոշ եվրոպական երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի անօրինական միջամտությունն այլ երկրների հետ Իրանի պաշտպանական համագործակցությանը անընդունելի է։ Նա նաև նշել է, որ Իրանը անպատասխան չի թողնի Լոնդոնի անօրինական որոշումը եւ բրիտանական կառավարությունը պատասխանատու է նման չարտարացված քայլերի հետևանքների համար։ Տեհրանում Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը նշել է, որ Իրանի բողոքը հնարավորինս արագ փոխանցի Լոնդոնին։
Տեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հավաքական արևմուտքը մեծացնում է ճնշումը հետ խորհրդային տարածքի պետությունների վրա, կարծում է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Կոստանտին Կոսաչևը։ Քաղաքական գործի խոսքով ժողովրդավարության եւ քաղաքացիական հասարակության աջակցության կողին ներքո բորբոքվում են բողոքի ցանկացած դրամատրություններ։ Կոլեկտիվ անվտանգության նոր կամ սրվող սպառնալիքների շարքում ես կառանձնացնեի իհարկե հավաքական արևմուտքի գործնեությունը, որն ավելի ու ավելի է ուժեղանում հետ խորհրդային տարածքում, ընդ որում ոչ միայն Եվրոպական Հանրապետությունների, այլև Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի վրա, ասել է Կոսաչևը, դաշնակիցներ հապագա պարբերականին տված հարցազրույցում։ Մեմնույն ժամանակ արևմտյան երկրները ակտիվորեն օգտագործում են փափուկ ուժի գործիքները, ուսուցում, կրթաթոշակներ, լրատվամիջոցներ, այն ամենը, ինչը հնարավոր է գործարկել այլ հանրապետությունների ուկրաինացման վտանգավոր սցենարների համար, կտրելու նրանց Ռուսաստանից, թույլ չտալու նրանց մերձենալ Չինաստանի հետ։ Նրա կարծիքով նման գործնեության արդյունքը նկատվում է ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Մոլդովիայում եւ Վրաստանում, արտաքին ուժերի ազդեցությունն այդ երկրներին խզման փորձության է ենթարկել, նրանց դնելով հանուն Ռուսաստանի կամ արևմուտքի բացարձակապես արհեստական եւ այդ երկրների համար վնասակար ընտրության առջև, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի փոխնախագահը միաժամանակ հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ն ակտիվորեն զբաղվում է ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործմամբ, արդեն իսկ նախատեսվում է ճգնաժամային իրավիճակներում ուժի կիրառման վերաբերյալ որոշումների ընդունման և իրականացման ժամկետների կտրուկ կրճատում, կազմակերպչական և տեխնիկական մի շարք ընթացակարգերի կատարելագործում։
Փարս Today-ի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նոյեմբերի 20-ին նշվող երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ X-ում առած գրառման մեջ նշել է. «Այսօր հնարավորություն է տեսնելու Գազայի երեխաների ցավն ու տառապանքը»,» նա հավելել է. «Այսօր հիշեցնում այն մասին, որ բոլոր երեխաներն ունեն խաղաղ ու անվտանգ ապրելու իրավունք»,» համանեն գրել է. «Այսօր հնարավորություն է տեսնելու Գազայի երեխաների ցավն ու տառապանքը»,» 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր ավելի քան 17,000 պաղեստինցի երեխա է զոհվել, հազարավոր երեխաներ անհետացել են, տասնյակ հազարավորները վիրավորվել, ավելի քան 35,000 երեխա որբ է մնացել կամ կորցրել ընտանիքի բոլոր անդամներին, նշելով, որ մոտ 4,000 պաղեստինցի երեխա մահացել է սովի պատճառով։ Բաղայի համանեն ավելել է, որ սովի հիվանդության, տեղահանության և առաջին անհրաժեշտության պարագաների բացակայության պատճառով անթիվ անհամար երեխաներ գտնվում են մահվան վտանգի տակ։
Կանադայի Collins Aerospace գործարանի մուտքի դիմաց նստածույց կատարած կանադացիները թույլ չեն տվել գործարանի աշխատակիցներին մտնել ներս։ Ցուցարարները պահանջել են դադարեցնել գործարանի արտադրած գործանիշների եւ հարվածային ուղաթիռների պահեստամասերի վաճառքը սիանիստական ռեժիմին։ Հղումանելով իր նային, ՍՀԱՊ գործակալությունը հաղորդում է, որ երեքշաբթի լուսաբացին նստածույցը սկսած ցուցարարները Կանադայի կառավարությունից պահանջել են սպառազինական էմբարգո սահմանել սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից սիոնիստական ռեժիմի բանակի կողմից արևմտյան զենքերով Գազայի վրա իրականացված հարձակումների հետևանքով նահատակվել է շուրջ 44,000 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 104,000-ը։
Արևմտյան Ասիայի և Աֆրիկայի հարցերով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Բոգդանովի է Թեհրանում կայացած հանդիպմանն Իրանի արտաքին գործերնախարար Սեյդ Աբաս Արախչին ընդգծել է Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը ամրապնդելու Մոսկվայի հետ երկկողմ և բազմակողմ ոլորտներում համագործակցությունը, հաղում անելով Իրանի ՀԱԲ գործակալությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանն Արախչին անդրադարձել է Արևմտյան Ասիայում տիրող անապահովության ու անկայունությանը, նշելով, որ դա սիունիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողությունների հետևանք է։ Նա նաև զգուշացրել է, որ հակամարտությունը կարող է ընդլայնվել ու ներառել ողջ տարածաշրջանը։ Արախչին նշել է, սիունիստական ռեժիմին Միացյալ Նահանգների քաղաքական և ռազմական համակողմանի աջակցությունը պատճառ է դարձել, որ Գազայի հատվածում և Լիբանանում անպաշտպան մարդկանց կոտորածը շարունակվի։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Բոգդանովը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում տիրող լարված իրավիճակի և հակամարտությունների ծավալների մեծացման կապակցությամբ և ընդգծել Գազայում ու Լիբանանում պատերազմն անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գոհունակություն է հայտնել Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ և խոսել իր գլխավորած բարձրաստիճան տնտեսական պատվիրակության այցի նպատակներից։
Նախքան Լիբանանի դեմ ծավալված պատերազմի մեկնարկը, սիոնիստների 70%-ը կողմ էր պատերազմին, սակայն դիմադրության գործողություններից հետո իսրայելցիների կարծիքը կտրուկ փոխվեց։ Գազայի պատերազմի մեկ տարվա ընթացքում օկուպացված տարածքների բնակիչները կողմ էին Լիբանանի դեմ պատերազմին։ Պատերազմից 2 ամիս անց սիոնիստների 67%-ը կողմ էր պատերազմին, Հեզբոլահը ոչնչացնելու նպատակով։ Սակայն պատերազմից հետո դիմադրության գործողությունների արդյունքում սիոնիստները փոխեցին իրենց կարծիքը։ Հղում անելով մեր գործակալությանը, Փաստուդայը հաղորդում է, որ նախքան Լիբանանի վրա լայնածավալ հարձակումը իսրայելի բանակը նախատեսել էր 2-ից 3 ամսում գրավել այդ երկրի տարածքը, վստահ լինելով, որ Հեզբոլահը ստիպված կլինի դադարեցնել հրթերային հարձակումները։ Սիոնիստները նաև համոզված էին, որ լայնածավալ հարձակման միջոցով կզինաթափեն և կոչնչացնեն Հեզբոլահին, ստիպելով նահանջել Լիթան գետից այն կողմ։ Սակայն Լիբանանի սահմանային շրջաններում 1.5 ամիս տևած լայնածավալ պատերազմի արդյունքում իսրայելի բանակը չկարողացավ գրավել անգամ մի փոքրիկ գյուղ, բացի այդ կրեց մարդկային մեծ վնասներ։ Միևնույն ժամանակ Հեզբոլահը շարունակում է հրթերային և անօդաչու սարքերով հարձակումներն օկուպացված Պաղեստինի հյուսիսային շրջաններում մինչև Թել Ավիվի կենտրոնը։ Ցամաքային պատերազմի շաբաթներ անց իսրայելական բանակի պարտությունների պատճառով Լիբանանի հետ պատերազմին աջակցող սիոնիստների թիվը 67-ից նվազել է մինչև 46%-ի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հոդված հետևյալ խորագրովը։ Արդյոք Իրանի վրա ճնշումը լավագույն հնարավորությունն է Թեհրանի համար փոխելու իր պաշտպանական և միջուկային դոկտրինան։ Ըստ Փաստուդեի, որոշ փորձագետներ գտնում են, որ այժմ Իրանի համար լավագույն ժամանակն է իր միջուկային ծրագիրը հասցնելու մի կետի, որից այլևս հետադարձ հնարավոր չէ։ Վերջին ամիսներին Եվրոպայի և Ամերիկայի պահվածքն ու դիրքորոշումները ցույց են տալիս, որ նրանք որդեգրել են ամբողջությամբ արճակատման քաղաքականություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Ըստ Փաստուդեի, որը մեջբերում է Սոփենո թերթը, մինչ Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ ձգտում է նվազեցնել լարվածությունը և դադարեցնել արճակատումը, արևմտյան կողմերը ոչ միայն դրական չեն արձագանքել այդ ջանքերին, այլև ավելացրել են ճնշումներն ու սպառնալիքները, հրապարակելով անհիմն պնդումներ։ Անցած տարիների ընթացքում Իրանը միջազգային հանրությանը հայտարարել է, որ իր միջուկային գործնեությունը խաղաղաբնույթ է կրում և իր ծրագրում որևէ շեղում չկա միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս մերժել է Ուկրաինա զենք ուղարկելու պնդումը։ Չնայած այս հստակ դիրքորոշումներին, արևմտյան երկրները շարունակում են ճնշումներ ու սպառնալիքներ կիրառել, կարծես չարաշահում են Իրանի համագործակցությունը և երկխոսության համար միջավայր ստեղծելու փոխարեն ձգտում են լարվածություն ստեղծել։ Երեկ Վիեննայում մեկնարկել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստը, որը պետք է ուսումնասիրի Իրանի միջուկային ծրագիրը և գործակալության հետ Իրանի համագործակցության աստիճանը։ Անգլիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան անդամների միջև տարածել են Իսլամական Հանրապետության դեմ բանաձևի նախագիծ։ Այս տեքստը ցույց է տալիս եվրոպացիների լուրջ որոշումը Իրանի վրա ճնշումն ուժեղացնելու համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր քարտուղարի համատեղ Մամուլի ասուլիսում հստակ զգուշացրել է, որ Իրանը չի լռի այս բանաձևի նկատմամբ, նա ընդգծել է. Եթե եվրոպական երկրներն ընտրեն արճակատման ճանապարհը և Իրանի դեմ միջամտողական ու կործանարար որոշում ընդունվի, մենք անհապաղ փոխադարձ քայլեր կձեռնարկենք։ Անցած տարիներին, չնայած համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն ու Եվրոպայի կողմից խոստումների դրժմանը, Իրանը փորձեց հնարավորինս հավատարիմ մնալ, ստանձնած պարտավորություններին և իր բարի կամքը ցույց տալ միջազգային հանրությանը, բայց այս բարի կամքին արձագանքելու փոխարեն արևմուտքն ընտրել է սպառնալիքների և պատժամիջոցների ճանապարհը։ Այս իրավիճակում որոշ վերլուծաբաներ կարծում են, որ Իրանը պետք է վճռական ու ճակատագրական որոշում կայացնի այդ սպառնալիքների դեմ։ Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քամալ Խարազին ավելի վաղ տված հարցազրույցում նշել էր, որ սպառնալիքների դարաշրջանում Իրանը կարող է փոխել իր պաշտպանական դոկտրինան։ Ի պատասխան արևմուտքի պահվածքի Իրանը կարող է բարձրացնել ուրանի հարստացման մակարդակը և նվազագույնի հասցնել իր համագործակցությունը ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, ինչպես նշել է Խարազին, սպառնալիքի շրջանը լավագույն ժամանակն է կարևոր և անշրջելի որոշումներ կայացնելու համար։ Որոշ փորձագետներ էլ գտնում են, որ այժմ Իրանի համար լավագույն ժամանակն է իր միջուկային ծրագիրը հասցնելու մի կետի, որից այլևս հետադարձ հնարավոր չէ։ Իրանցի պաշտոնյաների վերջին օրերի պահվածքն ու հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Իրանը պատրաստ է պատշաճ կերպով արձագանքել իր դեմ ցանկացած սպառնալիքին և ընդունվող բանաձևին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության կրճատումը, ստուգումների մակարդակի նվազեցումը և նույնիսկ ուրանի հարստ ստացման ավելացումը այն միջոցառումներից են, որոնք կարող են լինել Իրանի օրակարգում։ Սիրելի բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Հուսով ենք մինչ այժմ ունկնդրել եք մեր հաղորդումը և հաջողել մասամբ ծանոթանալ իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Շուր դասգահի վրա կատարված մի հատվածով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ ծրագրում իրանական երաժշտության դասգահների քննարկումը սկսեցինք ամենատարածված ու հայտնի դասգահներից շուրի ծանոթացմամբ։ Եթե հիշեք, լսելով այս դասգահի որոշ բաժինները, խոսեցինք դրա հատուկ գրավչության, գեղեցկության և իրանի ժողովրդի մոտ ընդհանրացած լինելու մասին։ Հատկանշական է այն պարագան, որ շուր երգաձևը բանաստեղծական գրավչություն ունի և սրտահույզ է։ Շուր երգաձևը բնորոշվում է տխրության ու թախծի նրբերանգներով, մերթ խորհրդավոր ձևով շոյում ու հորդորում է ունկնդրին և մերթ սրտակցում նրա հետ։ Ընդ որում, այս դասգահի որոշ գուշեների անունները ևս թարգմանն են զգացմունքային ինչ-որ վիճակի, ինչպես Հեզինը, Օղդեգոշան և Ռահե Ռուհը։ Միևնույն ժամանակ որոշ գուշեներ բացահայտիչն են պարսից բանաստեղծության ձևերի, ինչպիսիք են Մասնավին և Դոբեյթին։ Օրինակ, Մասնավին այն գուշեն է, որի միջոցով ներկայացում են Իրանի 13-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Մոլավիի Մասնավիի ձևի տակ գրված բանաստեղծությունները։ Շուր դասգահի գուշեների մեկ այլ խումբ վերագրվում է հատուկ ազգության անհատի կամ վայրի։ Օրինակ, Մոհամմադ Սադեղ խանի գուշեն վերագրվում է Ղաջարների թագավորներից Նասերեդդին շահի պալատի հայտնի նվագիչ Մոհամմադ Սադեղ խան Սրուրոլ Մոլքին։ Եվ կամ Փանջե քորդին այն գուշեն է, որ հավանաբար վերցվել է Քուրդստանի Թեմբուր նվագողներից։ Հարգելի բարեկամներ, այս հիշեցումը կատարեցինք այն պատճառով, որպեսզի դուք սիրելի ունկնդիրներդ գաղափար կազմեք, թե ինչպես իրանական երաժշտությունը իր ձևավորման ընթացքում ներշնչվել է Իրանի գրական, հասարակական ու էթնիկական բոլոր արժեքներից և իրականության մեջ երաժշտական հավաքածոն է Իրանի տարբեր շրջանների հարուստ մեղեդիների, որոնք իմի են բերվել ու մշակվել անհայտ երաժշտագետների միջոցով և դարերի ընթացքում տարբեր փոփոխություններ կրելով այսօրվա կերպարանքով փոխանցվել են մեզ։ Ժամանակի սղության ունա և այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ներկայացնելու կատարումներ այս դասգահի բոլոր գուշեներից, միայն ակնարկում ենք դրանցից մի քանիսին։ Այս թովիչ գուշեն, որ Գերիլի կամ Գերիեյե Լեյլիե կոչվում, բացահայտիչն է պարսից գրականության հայտնի երկու սիրահարներ, Լեյլիի և Մեջնունի, ողբերգական վախճան ունեցող այդ սիրավեպի։ Լեյլին և Մեջնունը, որոնք սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշեր են ճանաչված Իրանում, մի համայնքի պատկանող երիտասարդներ էին, որոնք միմյանց սիրահարվում են պատանեկան տարիքից։ Սակայն անողոք բախտի բերումով նրանց ամուսնության հետ Լեյլիի հոր հակառակության պատճառով նրանք բաժանված են մնում իրարից և ի վերջո թախծոտ մի աշնան երկար բաժանումից ու կարոտից հետո մահանում է նախ Լեյլին և ապա Մեջնունը։ Սիրո այս տխուր պատմությունը որպես թեմա է ծառայել Իրանի 12-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Նեզամի Գյանջավիի համար իր պոեմներից մեկում, որը պարսից գրականության հավերժական երկերից է համարվում։ Լսենք Գերլիի Գուշեն Շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, Շուր դասգահի վերջին գուշեն Շահրե Աշուբ է կոչվում, որը ուրախ մի ռիթմ է։ Այժմ եկեք Գերլիի թախծոտ գուշեից հետո միասին լսենք այն։ Շահրե Աշուբը կատարվում է իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի վերջում, և երաժշտության մեծ թվով վարպետներ իրենց ստեղծած ռադիֆներում յուրաքանչյուր դասգահի որպես վերջավորություն Շահրե Աշուբի ռիթմը կամ ռենգն են ավելացրել։ Այն թերևս կատարվում է ունկնդրի մոտ աշխուժություն առաջացնելու նպատակով, որպեսի նրան դուրս բերի երկային տխուր մեղեդիներով տարվելու պաթոսից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծրագրերում քննարկման նյութ ենք դարձնելու Դաշտի, Աբուաթա, Աֆշարի և Բայաթե թուրք երգաձևերը, որոնք դարձյալ վերագրվում են Շուր դասգահին։ Վերջում Շահրե Աշուբի ռենգով ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը ձեզ մաղթելով խաղաղություն, ջերմություն, առողջություն ասում է բարի գիշեր։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այս պահին պատրաստվում ենք ներկայացնելու Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 48-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կփորձենք քննարկել իրանական ժողովրդական գրականության մեկ այլ արտահայտչաձևը՝ հեքիաթասածությունը կամ պարսկերենով ասած նաղալին, այլ խոսքով պատմելու արվեստը։ Իսկ վերջում կփոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ եւ կպատմենք Ջոզարե եւ Շամարդելի Գանձը հեքիաթի շարունակությունն ու վերջին մասը։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ եւ մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, նախորդ սերունդներից կրծքից կուրծք մեզ հասած ավանդազրույցներն ու ավանդապատումները կազմում են ժողովուրդների պատմությունը, որոնք պատմումը տարածում են նաղալները կամ հեքիաթասասները, ովքեր Իրանում սովորաբար լինում էին երկրագործ այն խավից, որը դեհղան էր կոչվում։ Դեհղանները կալվածատեր արիստոկրատներ էին, որոնց շատ էր հետաքրքրում իրենց նախնիների պատմությունը։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ պահլավերեն կամ հին պարսկերեն լեզվով գրված «Հեզար Աֆշան» և «Խոդայնամե» մեզ հասած գրքերը վկայում են շատ հին ժամանակներից ի վեր Իրանում նաղալի արվեստը տարածված լինելու մասին, նաև այն, որ այն ժամանակներում նաղալները հարգված էին հասարակության մեջ և համարվում էին ամենաբարեկիրթ կուլտուրական դասակարգը։ Նախաիսլամական շրջաններում Իրանում նաղալության մասին պատմական վկայություններն անբավարար են, իսկ եղածն էլ ձերքեբերվել մի շարք ուղեգրություններից ու պատմական բովանդակությամբ ու զրադաշտական կրոնին վերաբերող գրքերից ու մատյաններից։ Կան պատումներ էլ, որոնք բանավոր կերպով մեզ են հասել հին պարսիկներից, արիական ցեղի ժողովուրդներից։ Հիջրետի 4-րդ դարում ապրած իրանցի գիտնական Իբն Նադիմը իր հեղինակած Ալ-Ֆեհրեստ գրքում հիշատակել է. «Իրանցիները առաջիններից են եղել, որ առասպելը գրի են առել և պահպանել են իրենց գանձարաններում և կենդանիների լեզվով հեքիաթներ են պատմել. Այնուհետև արշակունյաց արքաները ինչ-որ բաներ դրանց ավելացրել, իսկ արաբները դրանք թարգմանել են իրենց լեզվով արաբերենով»։
Բանասերների հավաստմամբ հին ժամանակներից մեզ հասած փաստերը վկայում են, որ հեքիաթասացությունը զուգորդված է եղել երաժշտությամբ։ Վիս և Ռամին Սիրային պոեմում, որը պարթևների ժամանակներին է վերադառնում, երկու տեղ օգտագործվել է «Գուսամբարը», որը հետագայում մտել է հայերեն լեզվի մեջ և աշուղ իմաստով է գործածվել։ «Գուսանը» պարթևերեն բառ է, որն օգտագործվել է երաժիշտ և երգասան իմաստով։ Վիս և Ռամինի Սիրավեպը սկզբում բանավոր ձևով պատմել են հենց այդ գուսանները և հետագայում գրի առնվել այն։ Գուսանները հիմնականում եղել են պալատական երգասաններ և միաժամանակ շրջել են քաղաքից քաղաք ու ժողովրդի համար երգասացությամբ պատմել են պատմություններ ու հերոսապատումներ։ Անգլիացի իրանագետ Մերի Բոյսը պարթև գուսանների մասին լուրջ ուսումնասիրություն է կատարել, որն ամփոփել է պարթև գուսանները և երաժշտության ավանդույթն Իրանում աշխատասիրության մեջ։ Մերի Բոյսը այդ գրքում արձանագրել է, իրանցի թագավորները սիրել են երաժշտությունը, խրախուսել են երաժիշտ երգողներին և երաժշտությունը եղել է նրանց հաճելի զբաղմունքը, իսկ արքունական տոների ու հանդեսների ժամանակ ներկա են եղել նվագողներ ու տաղասասներ, որոնք միաժամանակ բանաստեղծներ են եղել։
Գուսանները արշակունյաց և սասանյան արքունիքում ունեցել են իրենց ազդեցիկ ու մշտական ներկայությունը և իրենց արվեստով գրավել են ժողովրդի և պալատականների ուշադրությունը։ Գուսանները առանձնացել են այն յուրահատկությամբ, որ նաղալների նման վերարտադրել ու պատմել են իրենց ժամանակի դեպքերն ու իրադարձությունները։ Այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ փոխադրվենք հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Ջոզարը և Շամարդելի գանձը հեքիաթի շարունակությունը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների հայտնի գրքից։ Այսօր մեր այդ հեքիաթը իր ավարտին կհասնի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեր հեքիաթը այնտեղ հասավ, որ Ջոզարի եղբայրները Սալեմն ու Սելիմը մի նավապետի կաշառեցին, որ նրան արևանգի ու նավով տանի շատ հեռու տեղ։ Երբ այդ գործը կատարվեց, եղբայրները գնացին տիրանալու Ջոզարի կախարդական խուրջինին, սակայն նրանց միջև տարաձայնություն ծագեց և խուրջինը ի վերջո ընկավ թագավորի ձեռքը։ Ջոզարը կարողացավ փախչել նավապետի ձեռքից և մեկ կաճ ճամփորդելիս հանդիպեց իր բարի ընկերոջը Աբդուլ Սամադին։ Վերջինս Ջոզարին նվիրեց մի կախարդական մատանի, որի հրամանակատար ղուլը կոչվում էր Ռադ։ Այդ մատանի վերցնելով Ջոզարը տուն վերադարձավ ու երբ լսեց իր եղբայրների դավադիր առարկների մասին, ձեռքով հպեց մատանու ակը և Ռադը երևաց իր առջև։ Նրան հրամայեց գնալ և իր մոտ բերել երկու եղբայրներին՝ Սելիմին ու Սալեմին։ Մոր զարմացած հայացքի առջև գետինը ճեղքվեց և Ռադը մտնելով այդ գետնախոշը երկու եղբայրներին ուսերին առած Ջոզարի մոտ բերեց։ Սելիմն ու Սալեմը Ջոզարին տեսնելով աղերսակին լաց եղան և խնդրեցին, որ իրենց ների։ Ջոզարը որերորդ անգամ ներեց նրանց։
Ջոզարը եղբայրներից իմացավ, որ իր կախարդական խուրջինը գտնվում է թագավորի գանձարանում։ Ռադին հրամայեց թագավորի գանձարանը փոխադրել այնտեղ։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Ջոզարը վերցրեց խուրջինը և Ռադին պատվիրեց կառուցել մի շքեղ պալատ ծառայողական կազմով և բոլոր արթուժարթով ու հարմարանքներով օժտված։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը և Ջոզարը պալատն ամեն ինչով նվիրեց մորը։ Բայց թե ինչ էր անցնում թագավորի պալատում, ահա և պատմենք։ Թագավորի գանձապետը, տեսնելով, որ գանձարանը դատարկվել է, գլխապատար վազեց թագավորի մոտ և նրան հայտնեց, որ կախարդական խուրջինն էլ գողացել են։ Թագավորը անմիջապես իր մոտ կանչեց զորապետերին, որոնք անտեղյակ էին պատահածի մասին, բացի նրանցից մեկի, որ նախապես տեղեկացրել էր խուրջինի մասին։ Նա ասաց, թագավորն ապրած կենա, երեկ գիշեր ես մի տեղից անցնում էի, տեսա, որ մի խումբ մարդիկ պալատ են կառուցում և այսօր տեսա, որ պալատը արդեն կառուցված է։ Հարցուփորձ արի, ինձ ասացին պալատի տիրոջ անունը Ջոզար է, նա է ճամփորդությունից վերադարձել և մեծ հարստություն է իր հետ բերել ու իր երկու եղբայրներին էլ բանտից ազատել է։ Թագավորը բացականչեց, դո ուրեմն պարզվում է, որ ով է իմ թշնամին։ Նա, ով Սելիմին ու Սալեմին բանտից ազատել է, հենց նա էլ իմ գանձարանը կողոպտել է։ Եվ ուրիշ մեկը չի կարող լինել, եթե ոչ հենց ինքը Ջոզարը, և հրամայեց դրան ձերպակալել։
Թագավորի խելամիտ ու իմաստուն վեզիրն ասաց, նա, ով մեկ գիշերով պալատ է կառուցում, անշուշտ հզոր մարդ է, պետք է զգուշավոր շարժվենք ու մի հնարք գտնենք, ավելի լավ է նրանց պալատ հրավիրենք և իմանանք, թե ինչպիսի մեկն է, հզոր թե թույլ, և ըստ այդմ էլ վարվենք նրա հետ։ Վեզիրը մի սպիտակ հագուստ թակավ և միայնակ գնաց Ջոզարի մոտ ու ողջունեց նրան։ Պահակը նրա բարևին պատասխանեց ու հարցրեց. «Էй, աթամորթի, ով ես դու և ինչ գործ ունես այստեղ»։ Վեզիրը երբ լսեց, որ պահակը իրեն աթամորթի է կոչում, վախից սարսրած ու հասկացավ, որ այդ պահակը դևերից է, ուստի խաղաղ տոնով ասաց. «Ես թագավորի վեզիրն եմ, եկել եմ տիրոջը թրավիրել պալատ թագավորի խնջույքին»։ Պահակը Ջոզարի թույլտվությամբ նրան ներս թողեց։ Վեզիրը բարևելով խոնարհվեց և ասաց. «Թագավորը ձեզ հրավիրել է իր խնջույքին»։ Ջոզարն ասաց. «Ես չեմ գա պալատ, թագավորը եթե ցանկանում է ինձ տեսնել, թող ինքը գա այստեղ։ Եվ ապա Ռադին կանչեց ու հրամայեց վեզիրի համար բերել աշխարի ամենագեղեցիկ զգեստը։ Վեզիրը վերադարձավ պալատ և թագավորին ցույց տալով իր հագի զգեստը, պատմեց այն ամենը, ինչը տեսել էր ու լսել Ջոզարի պալատում։ Թագավորը որոշեց անձամբ գնալ Ջոզարին տեսության և իր զորախմբով մեկնեց դեպի պալատ։
Ջոզարը լսելով, որ թագավորը իր զորքով իր մոտ է գալիս, Ռադին հրամայեց մեծ թվով դևեր պալատ բերել, ռազմի զգեստ հագցնել նրանց և պալատում նրանցով զորաշքերթ կազմել։ Թագավորն իր զորքով եկավ Ջոզարի պալատ ու նրա զորքը տեսնելով իմացավ, որ Ջոզարն ավելի հզոր է, քան ինքը։ Ջոզարը շքեղ դահլիճում թիկնել էր գահին։ Սելիմն ու Սալեմը իբրև երկու նախարար կանգնել էին նրա կողքին։ Թագավորը մոտեցավ և բարևեց, Ջոզարը տեղից ելավ և պատասխանեց նրա բարևին։ Արքայական սեղան բացվեց, մինչև կեսգիշեր նրանք գերան խմեցին ու զրուցեցին։ Երբ թագավորը պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ, Ջոզարը հրամայեց թագավորի զորականներին թանկարժեք նվերներ պարգևել։ Ապա հրաժեշտ տվեց թագավորին և նրան խնդրեց, որ կրկին իրեն տեսության գա։ Թագավորը համաձայնեց և այնուհետև բազմաթիվ առիթներով այցելեց Ջոզարի պալատ։ Ժամանակ անցավ, Ջոզարն ու թագավորը դարձան բարեկամներ, սակայն վերջինս շարունակում էր սրտում քեն պահել Ջոզարի հանդեպ նրա հզորությանը խանդելով։ Մի օր կանչեց իր վեզիրին և ասաց. «Ես վախենում եմ, որ Ջոզարը ինձանից քեն պահած լինի սրտում և մի օր ինձ սպանելով գահս գրավի»։ Վեզիրը պատասխանեց. «Հիմա որ նրա ձեր ախոյանն եք համարում, լավ կանեք, եթե ձեր աղջկան նրան կնության տակ, այդ դեպքում նա կդառնա ձեր փեսան, և երբ որ մեռնի, նրա հարստությունը ձեզ կհասնի»։ Թագավորը համաձայնեց և վեզիրի առաջարկությամբ ճոխ հանդես կազմակերպեց պալատում և Ջոզարն էլ հրավիրվեց այդ խնջույքին։ Նա եկավ, նստեց թագավորի կողքին ու նրանք սկսեցին զրուցել։ Մեկ ժամ չանցած թագավորի աղջիկը ինչ-որ պատրվակով այդ սենյակ մտավ։ Ջոզարը նրան տեսավ ու հավանեց։ Վեզիրն այդ բանը նկատեց, մոտեցավ Ջոզարին և ականջին փսփսաց. «Եթե թագավորի աղջկան հավանել եք, կարող եմ կարգավորել, որ նա ամուսնանաց ձեզ հետ»։ «Եթե այդ գործն անես, ինձ շատ կուրախացնես և ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Այդպես վեզիրը գնաց թագավորի մոտ, եղելությունը պատմեց և ասաց, որ ձեր աղջկան Ջոզարին տալու դիմաց շատ մեծ գումար պետք է պահանջեք։ Թագավորը կախարդական խուրջին նուզեց, իբրև աղջկա ամուսնության տվայր գումար։ Ջոզարն էլ համաձայնեց։ Հարսանյաց մեծ ու շքեղ հանդես տեղի ունեցավ և թագավորի աղջիկը դարձավ Ջոզարի կինը։ Անցավ ժամանակ և թագավորը մահացավ, որի գահին թիկնեց փեսան Ջոզարը։ Նա դարձավ այդ երկրի արքան և եղբայրներին Սելիմին ու Սալեմին նշանակեց իր նախարարները։ Ջոզարը արդարասեր ու բարեխո և ժողովրդից սիրված թագավոր էր ու միշտ նրա համար աղոթում էին բոլորը։ Մեկ տարի անցավ։ Սելիմն ու Սալեմը որոշեցին սպանել Ջոզարին, գրավել թագավորությունը և ձեռք բերել կախարդական մատանին ու խուրջինը։ Սալեմը Ջոզարին իր տուն հրավիրեց, թունավորեց նրան ու սպանեց և մատանին ձեռք բերեց։ Սալեմը Ռադին հրամայեց սպանել Սելիմ եղբորը և երկու եղբայրների դիակները տանել դնել զորապետերի առջև։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Զորքը Սալեմից վախենալով նրան թագավոր հրճակեց, իսկ Սալեմը ցանկացավ կնության առնել թագուհուն Ջոզարի կնոջը։ Ոչ ոք հակառակել չհամարձակվեց։
Լուրը հասավ Ջոզարի կնոջը։ Լուր մնաց ու ոչինչ չարտահայտվեց։ Երբ Սալեմը գնաց կնոջ մոտ, կինը նրան ջերմորեն դիմավորեց և ապա թունավորված հյութ տվեց ամուսնուն ու ասաց. «Վերցրու, խմիր, հոգնությունդ փարատվի»։ Սալեմը հյութ վերցրեց և քաշեց գլուխը։ Թույնը արագ ազդեց և Սալեմը գետին տապալվեց ու շունչը փչեց։ Թագավորի աղջիկը հակինթավոր մատանին նրա մատից հանեց, կոտրեց ու դեն նետեց։ Կախարդական խուրջինն էլ երկու կտոր արավ, որպեսզի կորցնի իր հատկությունը։ Այնժամ կանչեց երկրի մեծամեծներին ու ասաց. «Ահա և ձեր նոր թագավորը, մեռել է, գնացեք մի ուրիշ թագավոր ընտրեք»։ Եվ ապա սև զգեստ թագավ ու արտաշվաթոր աչքերով շուկ բռնեց իր սիրած ամուսնու կորստյան համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26 KE և AM 8 4W արբանյակների միջոցով։